Gaur plan bat aipatuko dugu asteburuari begira eta plan hori da biharko egunerako. Deiadar mendien eguna bihar urriaren 7an kolitzan izango da. Zer diren Deiadar mendien eguna zer dan, zeintzu diran Deiadar mendiak hori guztia aipatzeko Javi Barrioren gana jo dugu, bera Abellanedako museoko zuzendaria da, liburu bat idatzi dau eta gai honetaz asko eta asko daki. Javi, egunon, eta ondo etorria?
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, Javi, ez dakin nondik hasi, asko dago esateko ez da, biharko plana egin dugu kolitza mendian izango da, baina Deiadar mendiak zeintzu dira eta ze esan nahi daukie?
Bueno, ber, bueno, oso ezagunak dira, eh? Pues, bueno, enkarteren egongo dira kolitza eta ganeko gorta, bueno, ganeko gorta enkarteren erdian dago, gero oso jube, oitz eta gorbea. Eta urtero igotzen da bat, hau hasi zen egiten orain dela urte asko, Bizkaiko Batzar Nagusiek antolatu nahi zuten zerbait erakusteko ze garrantzitsua izan den batzarra guretzak historikoki. Gaur egun beti hitz egiten ari gara aldundari buruz, diputazioari buruz, baina ez dugu ahaztu behar estruktura politikorik zarrena Bizkaian beti izan da batzarrak, ez da Bizkaiko Batzar Nagusiak. Orduan honekin gogoratzen dugu hori, eta ikusten dugu ze garrantzia den, ba, gaur egun ez dugu ahaztu behar, hori da gure parlamentua, orduan du garrantzitsua da, eta honekin, bueno, ospatzen da eta gogoratzen dugu.
Bueno, eta zelako esan aia dauki honek Deiadar mendia? Segaiti dire Deiadar mendia? Konta iguzu historia purtsu bat.
Bueno, historia da pizkat komplikatua. Alde parte bat, alde batek esan behar dugu, egia dela, hau da, historikoki ikusi ditugu, 14. mendeko dokumentu batzuetan ateratzen dela, edo ikusten dugu, hitz egiten da bosinai buruz, ez dira darra basik eta bosinak, segurezki izango zirela 14. mendean metalezko bosinak, eta gu badakigu jotzen zirela batzarrak hasi baino lehen Gernikan. Gernikako batzarra hasi baino lehen. Ez ziren, pentsatu behar dugu erdi aroan, Bizkaia banatuta zegoen hiru zatitan, Durangaldea alde batetik, bere foruak eta bere batzarrak zituen Gerediagak, guk enkarterrin geneukan Abellanedan, eta gero Bizkaia, guk zaten dugu Bizkaia nuklearra, zeukaten nahien batzarrak Gernikan, gero denok, bueno, zeukarrekin egoteko denok joaten ziren beti Gernikara, baina hori baino lehen bakoitza zeukan bere batzarrak. Orduan, batzarra guetan, Bizkaiei nuklearren batzarretan, jotzen ziren bozbozina, batzarrak Gernikan bertan hasi baino lehen. Gero 19. mendean ez dugu ahaztu behar 19. mendean galdu ziren foruak, gobernutik hasi ziren, bueno, aginduak esaten, bueno, pues ordenamentu legale izan behar zela berdina Espainia osorako, erreinu osorako. Orduan, pues bueno, ba, oso ezaguna da momentu batean foruak desagertu ziren. Baina hor politikoak, hemenko politikoak, intelektualak, historialariek ba, egon ziren lanean, azpimarratzeko segarratzitzuan ziren furua guretzat eta ez galtzeko edo ez desagertzeko. Eta hori ikasten, hasi zen mendiak edo izenak, orduan dokumentuetan, haiek ikusten zuten, jotzen zirela, bost bozina hasi baino lehen, batzarrak hasi baino lehen, baina ez zuten ondo ulertzen zer gertatzen zen. Orduan haien artean hasi ziren etxe egiten, gogoratu behar dugu 19. mendean oso mende arraroa zen guretzat, oso garrantzitsua guda karlistak, iraultza, industria iraultza hasi zen, dena hasi zen aldatzen, Bizkaiko eta Euskal Herriko intelektualek pentsatzen zuten euskal kultura arriskuan zegoela, defendatu zuten euskera, tradizioak, denetarik, eta horaz hasi ziren pentsatzen nola egiten ziren hauek. Eta batek, kontraen zegoena, kuriosamente, esan zuten que igual jotzen zirela mendietan. Orduan hasi ziren pentsatzen zen mendiak eta ateratzen ziren izenak. Dokumentuetan ez dira agertzen izenak. Gu badakigu jotzen zirela bozinak Gernikan bertan, bale? Baina ez mendietan. Baina hori, Antonio de Truebak momentu honetan oso famatua zen, Bizkaiko artxibero eta kronista zen, tipo oso famatua, ez bakarrik hemen, baizik eta Europan eta Amerikan, berak idatzi zuen liburu batean, idatzi zuen, se dice, horrela jarri zuen, se dice, baina, bara, oso famatua zen, eta, bueno, pues, denek pentsatzen zuten, bueno, Antonio de Truebak esaten baldin badu, egia izango dela, eta hortik ja hori sartu zen gizartean, eta gaur egun denok pentsatzen dugu jotzen zirela bozinak bost mendietan. Eta mantendu dugu tradizioa, baina hori da leyenda do Condeira. Egia san hori, dokumentuetan esaten dutena da, pues Gernikan jotzen zirela. Mm-hmm. Eta hasi oso laburra, baina historia gutxi gora bera horrela da. Askoz komplikatuagoa da, nahasketak hasi ziren egiten erdiaroan, beste historiolari batzuk hitz egiten zuten honi buruz 19. mendean, bueno, komplikatua da, baina historia gutxi gora bera horrela da.
Mm-hmm. Bueno, ba, deia darmendien eguna, ez da, Montes Bocineros esango dugu, martxa hori klasiko bihurtu dala esango dugu, ez da, mendizaleen artean eta euskal tradizioen artean, ez da, Javi?
Bai, jende pilo bat igotzen da urtero,
bai.
eta gainera pues, parte hartzen dute menditalde batzuk, pues, Balmasedakoak, eta beste leku batzukoak, orduan, eta oso zaguna daia, sartuta dago pues, egutegian, eta, bueno, urtero gotzen da jende pilo bat, eta gainera goian, pues, bueno, normalean jotzen dira barra, gogorazten da, hitz egiten dira hitz batzuk, orduan, bueno, pues, ez da bakarrik mendimartza, baizik eta zerbait berezia dauka barruan. Eta hori gogorazten du zer ziren batzarrak, Bizkaik koordenamentu legal hori nola hasi zen, orduan, bueno, beste gauza bat da, guk beti museoan, Enkarterriko museoan, bueno, Bizkaiko batzar nagusiena da, guk beti esaten dugu, denetarik egiten dugu, ikerketak, erakusketak denetarik, baina, bueno, gero, zabaltzeko gizartean, egite ditugu, ibilbide hauek. Eta beti esaten dugu, ez direla martxak, ez dira bisitak, bizeketa dira, ibilbide kulturalak. Nahazten dugu natura, nahazten dugu elemento ludiko bat, nahazten dugu kultura, orduan posoa izango zen hori, ezta? Mendi martxa, baina beste gauza, gehiago ere bai. Así que, bueno, pues nik gomendatzen du joatea, egun polita da, eta bueno,
gogoratu egingo dugu, bai, Bizkaiko Batzar Nagusiak erakundeak lurraldeko 5 mendi taldegaz lankidetzan atondu da bela itzordua, Balmaseda mendi taldea, Balmasedakoa, talde anfitrioia da, Gailurra Bilbokoa, Gantzaba Lemoa, Soilube 707 Bermeokoa eta Alpino Tabira Durangokoa parte hartzaileak kolitza tontorrera igoko dira, guardiko 12 eta adarra joteko tradizioa zintzo beteteko asmoz, ez da, Holanda.
Hori da, ateratzen da San Sabrinoko plazan, plazatik 9:30, hor biltzen gara guztiok, azten gari igotzen, eta bueno, denbora soberan daukago igotzeko, eta 12 ja egingo da betiko egiten dena, jotzen direla adarrak, eta gero hartuko dugu zerbait, eta gero pues vuelta.
Zema lagun inguru joaten da bakotxean, Javi, 100 esan duzu, ez da? 100 persona baino gehiago?
Bai, pues, depende, igual 1000 persona edo gehiago.
Bai, bueno.
Batzuetan, bai, hombre, claro, depende, eguraldia, segura egulean, nola, seguraldia egiten den, baina bai, kasu batzuetan, bai, batzuetan jende pilo bat da.
Ederto baten, Javi Barrio, Abellanedako museoko zuzendaria, eskerrik asko gurean izatearen, urrengo batera arte, ondo izan?
Eskerrik asko zuei.
Agur.